Գլուխ 25-րդ. Սպիտակ փետուրը և կարմիր փետուրը. Երբ մենք վերջապես վերադարձանք այն մարդկանց, որոնցից կտրվել էինք ժամանակավորապես, հիմա էլ վերադառնանք նրանց գործերին. Երեկոյան ժամը 8-ն էր. Ռոբերտ Բրիկեի տունը դատարկ, տխուր, մութ եռանկյունու ձևով գծագրվել էր մանր ամպերով պատած երկնակամարի պաստառին, որն ավելի շուտ անձրևոտ, քան լուսնյակ գիշեր էր խոստանում. Այդ տրտում տունը, որն իր ամբողջ տեսքով ասում էր, թե իր ոգին լքել է իրեն, միանգամայն համապատասխանում էր դիմացը բարձրացած այն խորհրդավոր տանը, որի մասին մենք արդեն պատմել ենք ընթերցողին. Իմաստասերներից նրանք, ովքեր պնդում են, թե անշուշտ առարկաները ունեն իրենց կյանքը, իրենց լեզուն ու զգացմունքները, այդ երկու տների մասին կասեին, որ նրանք դեմ դիմաց նայում են իրար և ձանձրույթից հորանջում. Այդտեղից ոչ հեռու աղմուկ էր. Մետաղի զրնգոցը խառնվել էր ինչ-որ գվվոցի, ինչ-որ ահալից խլխլթոցի և ֆշշոցի, սուր գորգորոցի և թափանցող ճղճղոցի. Ասես կորիբանտներն էին հավաքվել որևէ քարայրում և գաղտնածիսություն էին կատարում բարի աստվածուհուն. Ամենայն հավանականությամբ հենց այդ Սոդոմն էր գրավել փողոցով անցնող երիտասարդի ուշադրությունը. Սա կարմիր փետուրով մանուշակագույն բարձր գլխարկ էր դրել և վրան մոխրագույն թիկնոց գցել. Այդ սիրունատես ասպետը հաճախ էր մի քանի րոպե կանգ առնում այն տան առջև, որտեղից գալիս էր այդ ամբողջ աղմուկը. Այնուհետև գլուխը կախ, մտահոգ վերադառնում էր դեպի Ռոբերտ Բրիկեի տունը. Իսկ ինչից էր բաղկացած այդ ամբողջ համանվագը? Մետաղի զրնգոցն արձակում էին օջախասալերի վրա տեղից տեղ փոխադրվող կացաները. Խլխլթում էին շիկացած ածուխների վրա եփվող ապուրամանները. Ֆշշում էին խորովածի շամփուրները, որոնք շարժման մեջ էին շների ջանքերով. Գորգորում էր հպարտ ասպետ հյուրանոցի տերֆուր նիշոնը, որը իր արանցման մեջ էր շիկացած օջախասալերի առաջ. Ճղճղում էր նրա կինը սպասուհիների վրա, որոնք հավաքում կարգի էին բերում աշտարակային ննջասենյակները. Մանուշակագույն գլխարկով ասպետը ուշադիր նայելով օջախի կրակին, ըմբոշխնելով խորովածի բուրմունքը, քննախույս հայացքով ուսումնասիրելով պատուհանների վարագույրները, կրկին սկսեց հետու առաջ քայլել փողոցով, և փոքր անց նորից վեր սկսեց իր դիտարկումները. Երիտասարդ ասպետի վարքագիծը առաջին հայացքից հույժան կախ էր թվում. Բայց նա ոչ մի անգամ ոտքը դուրս չդրեց որոշակի սահմանագծից. Ռոբերտ Բրիկեի տան առջև փողոցը հատող կեղտաջրի առվից, մինչև խորհրդավոր տան մուտքը. Ճիշտ է, պետք է ասել, որ ամեն անգամ, երբ նա, հետ ու առաջ քայլելով, հասնում էր այդ սահմանագծին, այնտեղ նա տեսնում էր զգոն պահակի նման մի ուրիշ երիտասարդի, որը մոտավորապես իր հետ նույն հասակի էր. Սպիտակ փետուրով բարձր սև գլխարկ էր դրել և մանուշակագույն թիկնոց ուներ հագին։ Նոթերը կիտած, հայացքն անշարժ, նա ձեռքի մեջ ամուր սեղմում էր սուսերի դաստակը։ Եվ թվում է, հսկա ադամաստորի նման հայտարարում էր. «Այստեղից դենը դու չես անցնի, այլապես փոթորիկ կլինի»։ Կարմիր փետուրով երիտասարդը, այսինքն նա, որին մենք առաջինն ասպարեսանեցինք, մոտ 20 անգամ հետու առաջ գնաց, բայց այնքան մտահոգ էր, որ ուշադրություն չդարձրեց այդ ամենին։ Հասկանալի է, նա չէր կարող չնկատել մի մարդու, որ իր նման հետու առաջ էր շարժվում փողոցում, բայց այդ մարդը չափազանց լավ էր հագնված գող լինելու համար, իսկ կարմիր փետրավորն էլ բնավ չէր մտածում անհանգստանալու որևէ այլ բանով, հպարտ ասպետ հյուրանոցում ծավալված գործողություններից բացի։ Իսկ մյուսը, սպիտակ փետրավորը, կարմիր փետրավորի յուրաքանչյուր նոր հայտնության վրա ավելի էր մռայլվում։ Ի վերջո, նրա ջղայնությունն այնքան ակներև դարձավ, որ գրավեց կարմիր փետրավորի ուշադրությունը։ Սա գլուխը բարձրացրեց և իրենից աչք չկտրող երիտասարդի դեմքին կարդաց ցայտուն անբարյացակամություն, որ նա հավանաբար տածում էր իր նկատմամբ։ Այս հանգամանքը հասկանալի է, նրան մտածել տվեց, թե ինքը երևի խանգարում է սպիտակ փետրավոր երիտասարդին, Այդ միտքը մեկ անգամ արդեն ծնված լինելով, ցանկություն բորբոքեց իմանալու, թե ինքը հատկապես ինչով է խանգարում նրան։ Առաջնորդվելով այդ ցանկությամբ, նա սկսեց ուշադիր դիտել նախ Ռոբերտ Բրիգեի, այնուհետև դիմացի տունը։ Վերջապես ցանկացածի չափ դիտելով թե այդ, թե մյուս շենքը, նա չանհանգստանալով կամ ձևացնելով, թե չի անհանգստանում սպիտակ փետրավորի դեմքի արտահայտությունից, մեջքով շրջվեց դեպի նա և կրկին քայլերն ուղղեց դեպի հյուրանոցը, որտեղ պայծառ կրակով վառվում էին ֆուրնիշոնի սալոճախները։ Իրեն լավ զգալով, որ կարմիր փետրավորին փախուստի է մատնել, քանի որ հակառակորդի իր աչքի առաջ կատարած կտրուկ շրջադարձը նա գնահատեց որպես փախուստ, սպիտակ փետրավորը շարունակեց քայլել իր ուղությամբ, այսինքն արևելքից արևմուտք, այն դեպքում, երբ կարմիր փետրավորը քայլում էր արևմուտքից արևելք, բայց նրանք, հասնելով սահմանագծին, որը մտովի սահմանել էին իրենց զբոսանքի համար, կանգ առան և շրջվելով դեպի հակառակ կողմերը, սրընթաց շարժվեցին իրար հանդիման ուղիղ գծով, ընցմին այնպիսի անշեղությամբ պահպանեցին այդ ուղիղ գիծը, որ եթե նրանց միջև չլիներ նոր Ռուբիկոնը, կեղտաջրի առուն, նրանք անխուսափելիորեն ճակատ-ճակատի կբախվեին։ Սպիտակ փետրավորը ակնհայտ անհամբերությամբ իր բեղը ոլորեց։ Կարմիր փետրավորը զարմանքով ծամածրեց դեմքը, այնուհետև նորից մի հայացք գցեց խորհրդավոր տան վրա։ Այն ժամանակ սպիտակ փետրավորը առաջ եկավ, որպեսզի Ռուբիկոնն անցնի, բայց կարմիր փետրավորն արդեն հետ էր շրջվել, և զբոսանքը վերսկսվեց հակադիր ուղություններով։ Ընդամենը մի 5 րոպեի ընթացքում կարելի էր մտածել, թե նրանք կհանդիպեն հակոտնյա տեղերում, բայց շուտով նրանք միաժամանակ հետ շրջվեցին նույն անսխալ հոտառությամբ և նույն ճշտությամբ, ինչպես և առաջին անգամ։ Երկնային նույն ոլորտում հակառակ քամիների կողմից քշվող երկու ամպի նման, որոնք իրենց զգոն հետախույզների, իրենցից իսկ պոկված սև ծվենների հետևից սլանում են իրար վրա, հակառակորդներն այս անգամ հանդիպեցին երես առ երես, հաստատ որոշած լինելով ավելի շուտ ծանր վիրավորանք հասցնել իրար, քան մի քայլ անգամ նահանջել։ Սպիտակ փետրավորը, որն ավելի համառ էր, քան նրա հակառակորդը, նախորդ անգամների նման կանգ չառավ արվակի մոտ, այլ թռավ վրայով և կարմիր փետրավորին ստիպեց հետ ցատկել։ Սա հանկարծակիի եկած և իր շարժումների մեջ կաշկանդված, երկու ձեռքով բռնել էր թիկնոցը։ Հազիվ կարողացավ ոտքի վրա մնալ։